Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, в програмата ни днес ще ви представим темите «Нежността на Бога» или когато се питате дали Него го е грижа, и «Лудият, който стана мисионер» или «Когато се сблъскате с злото». А накрая ще имате възможността да чуете изповедта на Джош Макдауел, озаглавена «Исус промени живота ми». Останете на вълните на Гласът на надеждата – с Мира Василева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус му казва: «Вино нямат», а Исус и казва: «Какво има между тебе и мене, жено? Часът ми още не е дошъл». Майка му казва на слугите: «Каквото ви рече, сторете». А там имаше 6 каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им казва: «Напълнете делвите с вода». И напълниха ги догоре. Тогава им казва: «Налейте сега, та занесете на настойника на угощението». И те занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната в вино, и не знаеше откъде беше, но слугите, които бяха налели водата, знаеха, повика младоженеца и му каза: «Всеки човек слага първо доброто вино, а по-долното след като се понапият, а ти си задържал доброто вино до сега». Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си, и учениците му повярваха в него. Йоан, 2 глава, от 1 до 11 стихове. Скъпи приятели, въз основа на текста, който току-що чухте, е и темата, която ни предстои да разискваме днес. Това е нежността на Бога и когато се питате дали го е грижа. Да си представим, че сте ангел. За някой от вас може да е трудно, но все пак опитайте. Вие сте ангел от времето преди Месия. Бог все още не е слязал на земята, но това скоро ще стане. Сега е ваш ред да извършите нещо. Удостоени сте с честта да изпълните специално поръчение. Това е шанс веднъж в цялата вечност. Помолени сте да участвате в специална комисия. Голяма чест, нали? Небесният екип със специално предназначение се оглавява от архангел Михаил. Да започнем с избора на първото чудо, започва той. Първото чудо е от жизнено важно значение. Първият удар на изявяването, първоначалното проявление, трябва да се подбере внимателно. Трябва да е мощно, предлага някой. Неоспоримо, незабравимо, пригласи трети. До тук значи сме съгласни, обобщава Михаил. Първото чудо на Бога на земята трябва да е страхотен удар. Имате ли идеи? Тогава заработва въображението на ангелите. да се съживи мъртъв човек. Не, цяло гробище. Или да се разчисти мястото. А какво ще кажете да се раздаде безплатен обяд на всички гладни? Много е лесно, защо да не се премахнат всички болести по земята. Чудесно, това ми харесва. Нека и аз да кажа, намесвате се вие. Останалите ангели се обръщат, за да ви погледнат. Ами, ако се прочисти земята от всички злини, искам да кажа с един замах да изчезне цялото зло и да остане само доброто. Групата мълчи. Не е зле, казва някой. Добра идея, добавя друг. Да се направи веднъж и завинаги, съгласява се архангел Михаил. Решено. Първото чудо ще излечи злото по цялата земя. Крилата на ангелите зашумяват в одобрение, а вие се усмихвате гордо. От тази идея може да излезе повишение. А сега да се займем с второто чудо. Скъпи приятели, сигурно ви звучи измислено и пресилено. Но този разказ не е лишен от известна доза истина. Истина е, че Исус наистина има план. Това се вижда в някои от изразите, които използва. Ето някои от тях. Моето време още не е дошло, според Йоан 7 глава 6 стих. Дойде часът да се прослави човешкият син, Йоан 12:23. Времето ми е близо, Матей 26:18. Дойде часът, ето човешкият син се предава в ръцете на грешниците, Марк 14:41. Исус вдигна очите си към небето и рече: Отче, настана часът, Йоан 17:1. Вижте тези изрази. Моето време още не е дошло. Дойде часът. Времето ми е близо. Настана часът. За какво ви говорят всички те? Разбира се, че за план. За определен ред на събитията. Животът на Месия е планиран. В този наш сценарий има и още едно зрънце истина. В служенето на Христос има не само план, но и първо чудо. И кое е то? Исус и учениците му са на сватба. Домакинът свършва виното, всички магазини са затворени, така че по настояване на майка си Исус превръща 6 делви с вода в 6 делви с вино. И това е. Това е първото чудо. Доста незначително, не мислите ли? Определено няма ефекта на съживяването на мъртвец или на изправянето на сакат. Или може би има. Навярно в него има повече, отколкото си мислим. Вижте, скъпи приятели, в дните на Христос сватбата не е маловажно събитие. Обикновено тя започва в синагогата с церемония по зале слънце. После хората излизат от храма и минават в дълго осветено шествие през града, което лъкатуши по градските улици сред вечерния здрач. Така младоженците преминават покрай възможно най-много къщи, за да може всеки добре да ги види. След шествието обаче те не заминават на меден месец. Такъв няма. Връщат се в къщи на празненство. Няколко дни с подаръци, поздравления, ядене и, познайте, пиене на вино. На храната и виното се гледало много сериозно. Домакинът почита гостите си, като поддържа чиниите им пълни, чашите преливащи. Ако се свършат храната или виното, това се счита за обида на гостите. Гостоприемството по време на сватба е свещено задължение. Обществените порядки имат такава тежест, че ако не се съблюдават, обидената страна може дори да заведе дело. Без вино, казват равините, няма радост. Виното било решаващ фактор не за напиването, което се е смятало за позор, а за това, което е означавало. Наличието на вино е говорило, че денят е специален и че всички присъстващи са скъпи гости. Отсъствието на вино пък означавало доста неловко положение. Мария, майката на Исус, е една от първите, които забелязват, че виното свършва. Тя отива при сина си и изтъква проблема. Нямат вино. Какво отговаря Исус? Какво има между тебе и мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Ето ги пак същите думи. Часът ми. Исус има някакъв план. За първото му чудо има определено място и време. И то не е тук. Някъде в този момент ангелската комисия по чудесата на Месия колективно въздъхва с облегчение. Помислих, че ще го направи. И аз, представете ли си, да си започне служенето, като превръща вода в вино? Точно така Исус каза: не, придържаме се към плана. Исус знае плана. Отначало изглежда, че ще се ръководи от него, но когато чува молбата на майка си и вижда лицата на гостите на сватбеното угощение, размисля. Важността на плана бавно се измества от загрижеността му за хората. Хората са много по-важни от графика. И той променя плана, за да посрещне нуждата на няколко приятели. Небесната програма се изменя, за да не бъдат злепоставени неколци на приятели. Встъпителното чудо е мотивирано не от трагедия, глад или нравствено падение, а от загриженост за приятелите, изпаднали в затруднение. Ако сте ангел от Комисията по месиански чудеса, това няма да ви хареса. Този ход от страна на Исус не ви радва особено. Всичко е погрешно. Погрешно е времето, погрешно е мястото, погрешно е чудото. Хайде, Исусе, спомни си плана, настоявате вие. Спомни си стратегията. Това не е начинът, по който планирахме всичко. Не, ако сте ангел от комисията, това няма да ви хареса. Но ако сте човек, който някога е изпадал в затруднение, много ще ви хареса. И защо? Защото от чудото става ясно, че важното за вас е важно и за Бога. Сигурно си мислите, че това е така само когато става дума за големи неща, когато се отнася за значителни трудности, като смърт, болест, грях, бедствия, и вие знаете, че Бог се грижи. А дребните неща? Ами вечно недоволният ви шеф, спуканата гума или изгубеното куче? Какво да кажем за счупените чинии, изпуснатите влакове, за бобола или изтрития хард диск на компютъра? Дали това е от значение за Бога? Все пак той има цяла вселена, която да управлява, планети, които да поддържа в равновесие, президенти и царе, които да контролира, войни, за които да се тревожи, глад, който да задоволява. Кой съм аз, че да го занимавам с нокът на крака ми, който расте навътре? Скъпи приятели, радвам се, че попитахте. Нека ви кажа какви сте вие. Нека всъщност провъзгласи, кои сте. В Римляни 8:17 четем: Вие сте наследници на Бога и са наследници с Христос. Лука 20:36 казва: Вие сте вечни като ангелите. Вие имате венец, който е нетленен, според 1 Коринтени 9:25. Вие сте свято свещенство, 1 Петрово 2 глава 5 стих, и ценно притежание, според Изход 19 глава 5 стих. Вие сте избрани преди сътворението на света. Ефесяни 1 глава 4 стих. Вие сте създадени за похвала, за именитост и за слава, и за да сте люди святи на Господа, Второзаконие 26:19. Но повече от всичко казано, по-важен от всякакво название, е простият факт, че вие сте Божие дете. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца, а такива и сме. Това е любимият ми израз. А такива и сме. Ние наистина сме Негови деца. Сякаш Йоан е знаел, че някой ще поклатят глави и ще кажат: не, не и аз. Може би майка Тереза да, може би Били Греъм да, но не и аз. Ако се чувствате по подобен начин, знайте, че Йоан е прибавил изречението специално за вас. А такива и сме. Затова, когато нещо е важно за вас, то е важно и за Бога. Ако сте родители, ще ме разберете. Представете си, че забелязвате инфектираната рана на ръката на 5-годишния си син. Питате какво е станало и той ви отговаря, че му е влязла треска. Кога се е случило? И той казва: миналата седмица. Питате защо не ви е казал до сега и той отговаря: не исках да те притеснявам. Знам, че си имаш много работа, да се грижиш за къщата и така нататък, и не исках да ти преча. Да ми пречиш? Да ми пречиш, да, аз съм ти майка или баща. А ти си мое дете. Моята работа е да ти помагам. Когато теб те боли, и мен ме боли. Ето какво разказва пастор Макс Лукадо. Имам на видеокасета чудесен пример за това. На едно тържество моята 8-годишна дъщеря Джена трябваше да пее соло. Съгласих се да остана вкъщи с другите две дъщери, при условие, че жена ми запише изпълнението. Когато се прибраха вкъщи, имаха много да разказват и много да показват. Джена забравила думите на песента. Когато застанала на сцената пред многобройната публика, всичко й се изпарило от главата. Понеже съпругата ми снимала с камера, аз можах да видя кризисния момент през нейния поглед, през погледа на майката. Вижда се как жена ми започва да се изнервя в мига, в който Джена започва да забравя. Видеокамерата затреперва. Няма нищо, няма нищо, уверява гласът на жена ми. Запява, за да помогне на Джена да си спомни. Но вече е прекалено късно. Джена проплаква: съжалявам, избухва в сълзи и се обръща да слезе. В този момент мама хвърля камерата и стичва след нея. Камерата е записала пода и гласа на жена ми: ела тук, миличка. Защо жена ми постъпва така? Защо захвърля всичко и стичва след дъщеря си? Междувременно Джена се съвзема, майка изтрива сълзите и двете изрепетират думите на песента, и макар и със закъснение, Джена изпява и получава бурни аплодисменти. Наистина, защо жена ми си направи целият този труд? Какво толкова? Нима наистина едно излагане означава толкова много? И без мен знаете отговора. За едно 8-годишно момиче това е решаващо. И тъй като е важно за жена, то е важно и за мама. И така, вие сте Божие дете. И ако нещо е важно за вас, то е важно и за Бога. Защо Исус превръща водата в вино? За да впечатли множеството? Не, те дори не разбират, че го е направил. За да привлече вниманието на настойника на угощението? Не, той решава, че младоженецът е този, който е проявил щедрост. Тогава защо? Какви са мотивите за първото му чудо? Неговите приятели са объркани. Това, което ги притеснява, притеснява и него. Ако детето страда, страда и бащата. Така че, скъпи приятели, вървете напред. Кажете на Бог какво ви боли. Поговорете с Него. Той няма да ви отпрати, няма да ви помисли за глупаци. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости. А имаме един, който е бил във всичко изкушен, по същия начин като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата. Дали Бог го е грижа за дребните неща в нашия живот? Добре е да го повярвате. Ако нещо е важно за вас, то е важно и за Него.
Дълго се лутам с моите дни безгрижни. Падах и ставах, пътя си той не осмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все си питам аз,
уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава със следващата тема, която е под общо заглавие «Когато се сблъскате с злото». В началото искам да ви цитирам Евангелието на Марко, 5 глава, 1 до 20 стих. А като слезе от лодката, веднага го срещна един човек с нечист дух, който излезе от гробищата. Той имаше обиталище в гробищата и никой вече не можеше да го върже, дори с верига, защото много пъти го бяха връзвали с окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите. И никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бирите, той викаше и се посичаше с камъни. Но когато видя Исус отдалеч, бързо отиде при него и му се поклони. И изкрещя със силен глас и каза: «Какво има с тебе, Исусе, сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дай ми мъчи!» Защото Исус му казваше: «Излез от човека ти, нечисти душе!» Исус го попита: «Как ти е името?» А той му каза: «Легион ми е името, защото сме мнозина», и много му се молеше да не ги изпраща вън от страната. А там на бърдото пасеше голямо стадо свине. И демоните му се помолиха, казвайки: «Прати ни в свинете, за да влезем в тях». Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете. Тогава стадото набра около 2000, се спусна по стръмнината в езерото и всички се издавиха в езерото. А оние, които ги пасяха, побягнаха и известиха за това в града и по околностите. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като дойдоха при Исус, видяха обладанието от демоните, в когото беше легионът, да седи облечен и разумен, и се оплашиха. И они, които бяха видяли всичко, им разказаха за станалото с обладание от демоните и за свинете. А те започнаха да му се молят да се отиде от техните земи. А като видеше в лодката, той, който беше преди това обладан от демони, му се молеше да бъде заедно с него. Той обаче не му разреши, а му каза: «Иди си у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ и как се смили над теб». И човекът тръгна и започна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус. И всички се чудиха. Скъпи приятели, ето ви един въпрос за проверка на знанията ви. Кой е първият мисионер, когато Исус е изпратил? Някой с добра подготовка? Някой, който е прекарал много време с Христос? Посветен последовател? Близък ученик? Човек познание на писанието и готовност за жертва? Нека ви подскажа. За да го откриете, не е нужно да стигате чак до великата заповед на Христос, края на Евангелието от Матей. Не търсете между имената на апостолите. Първият посланик на Бога не е в този списък. Дали не е някой от 72-мата ученика, които Христос праща по градовете пред себе си? Съжалявам, отново сбъркахте. Ами и в посланията? Не. Този проповедник се захваща с работа много преди Павел да вземе перото. Къде отива Исус, за да намери първия си мисионер? Няма да повярвате. В едно гробище. Кой е първият посланник, когато изпраща? И това звучи твърде невероятно. Един луд. Човекът, който Исус избира за мисионер, е един беснуем. Неговата история се намира в петата глава на Евангелието на Марко. А като слезе от лодката, веднага го срещна един човек с нечист дух, който излезе от гробищата. Той имаше обиталище в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига, защото много пъти го бяха възвали с окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите. И никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бирите, той викаше и се посичаше с камъни. Марко 5 глава, 2 до 5 стихове. Това е човекът, когато майка ви вие казва да избягвате. Онзи, когато полицията прибира редовно. Умопомреченият, който дебни из квартал, избива много хора. Лицето, което показват по новините на екрана като опасен престъпник. Забележете, той е първият мисионер в историята на църквата. Декапол не знаят как да се справят с него. Оковават го, но той чупи веригите. Разкъсва дрехите си. Живее по пещерите. Самонаранява се с камъни. Побеснял вълк на свобода. Страшилище за обществото. Никому не потребен. За него просто няма място при никого. При никого ли? Освен при Исус. Дори днес най-доброто, което медицината може да предложи на такъв човек, са лекарствата и продължителното лечение. С цената на много време, пари и професионална помощ, подобно антиобществено поведение евентуално би могло да се нормализира, но ще отнеме години. А на Исус отнема секунди. Обстановката е взривоопасна. Ладията на учениците спира близо до някакво гробище. Наблизо пасат стадо свине. За юдеите и двете са обредно нечисти. Когато Исус стъпва на брега, от пещерата излиза един луд. Разчорлена коса, окървавени длани, изподраскана кожа, бяс, облечен в плът. Разголена лудост. Ръцете се размахват, устата е изкривена от писъци. Апостолите потръпват, преглъщат и пристъпват назад към ладията. Те са ужасени. Не Исус. Прочетете внимателно следващите няколко стиха, защото те ни дават рядка възможност да надникнем в невидимата война. За няколко мига невидимият конфликт става видим и ние се превръщаме в наблюдатели на бойното поле. Исус започва пръв. Излез от човека ти, душа нечисти. 8 стих. Духът изпада в паника. Какво е маса с тебе, Исусе, сири на Всевишния Бог? 7 стих. Исус иска човека обратно. Бесовете изобщо не се противопоставят, не отправят заплахи. И преди са чували този глас. Когато Бог заповядва, демоните нямат избор. Те умоляват, призовават Исус да не ги изпраща вън от страната. Самата поява на Исус усмирява нечисти духове. Въпреки, че до тогава са владеяли в човека, сега са изплашени от Бога. Въпреки, че до тогава са сковавали цялата околност в страх, сега молят милост от Исус. Неговите думи ги превръщат в подсмърчащи и подмазващи се нищожества. Понеже се чувстват по-сигурно в стадото свине, отколкото присъствието на Бога, демоните молят да бъдат прехвърлени в свинете. Исус се съгласява и в резултат на това 2000 побеснели прасета се втурват право във водата. През цялото време учениците не правят нищо. И при вас ли е така? Гледате неуправляемия свят и не знаете какво да предприемете. В такъв случай направете като учениците. Когато битката е жестока, застанете на страна и оставете Бог да се бори. Спомним си случка, която илюстрира този принцип, разказва Макс Лукадо. Двамата с татко сме в рибарска лодка и се борим с бурята. Обградени сме от планински вериги с побелели хребети, които се извисяват високо над водата. Крайбрежната линия е скрита, мъглата се сгъстява и се питаме дали изобщо ще успеем да се върнем на брега. Аз съм 9 годишен. Лодката е малка, дълго е около 3 метра. Вълните са високи, достатъчно високи, за да преобърнат плавателния ни съд. Небето гърми, облаците се носят на талази, светкавици прорязват тъмнината. Татко е насочил лодката срещу вълните към най-близкия бряг. Седи отзад с ръка на двигателя. Лицето му е срещу вятъра. Аз съм седнал в предната част и гледам към него. Дъждът жули големи врати по смуква ризата ми. Една след друга вълните ни издигат и отново ни хвърлят надолу. Вкопчил съм се с две ръце в лодката и чакам. Напразно се опитвам да видя брега. Той е погребан в мъглата. Поглеждам към слънцето, но и то е скрито зад облаците. Оглеждам се за други лодки и виждам само вълни. Всичко около мен ме плаши. Само едно нещо ми вдъхва надежда. Лицето на баща ми. През поривите на дъжда той се взира в тъмнината. От козирката на шапката му капе вода, а ризата му е залепнала за гърба. В този момент аз взех едно решение. Реших да не гледам към бурята, а само към баща си. Струваше си. Взирането във вълните ми носеше страх, а когато поглеждах към татко, се успокоявах. Толкова напрегнато се взирах тогава в него, че сега 30 години по-късно все още го виждам как превежда лодката през талазите на вятъра и дъжда. Бог иска същото от нас. Иска да насочим погледа си към него. Каква полза да гледаме към бурята? Защо да проучваме врага? Няма да го победим. Само Бог може. Учениците не могат да унищожат Сатана. Само Бог може. Точно това прави Исус. Докато поразените ученици гледат Исуса да пристъпва към действия и Бог освобождава побъркания. Духовете са преминали в свинете. На гробището се е появил още един последовател. Необикновена история, нали? О, само почакайте. Още не е свършила. Ако смятате, че реакцията на нечисти духове е странна, почакайте да видите реакцията на хората. Пастирите на свинете изтичат града и казват на всички какво са видели. И хората идват да видят сами. И като дойдоха при Исуса, видяха обладание от демоните, когото беше легионът, да седи облечен и разумен, и се оплашиха. И они, които бяха видели всичко, им разказаха за станалото, свободани от демоните и за свинете. А те започнаха да му се молят да си отиде от техните земи. Марко 5 глава 15 до 17 стихове. Какво искат? Хората започват да го молят да се махне от пределите им. Хората са помолили Исус да си тръгне. Точно така. Вместо да му благодарят, те го гонят. Защо постъпват така? Какво ги кара да предпочитат компанията на свинете и лурите пред присъствието на Бога? Какво карах един алкохолик да предпочите пиянската мизерия пред трезвеността? Какво кара един народ да предпочита родството пред свободата? Какво кара хората да предпочитат вчерашните традиции пред днешния жив Бог? Знаете ли? Страхът от промяна. Промяната е мъчна работа. По-лесно да си следваш познатата пътека, отколкото да ходиш по непроверени местности. Затова хората изгонват Исус. И понеже той никога не ходи където не е канен, се качва обратно на ладията. Вижте какво става по-нататък. Това е описано в 5 глава на Марко, 18 стих до 19. А като влизаше в лодката, той, който беше преди това обладан от демони, му се молеше да бъде заедно с него. Той обаче не му разреши. Изненадващо отношение към един новоповярвал. Не мислите ли? Защо Исус не го взема със себе си? Много просто. Неговите планове са по-големи. Иди си у дома при своите и им кажи какви неща ти стори Господ и как се смили над тебе. Ето го. Изпращането на първия мисионер. Преди минута луд, а сега пратеник на Христос. Без обучение, без поучение. Единственото, което знае, че Исус адски плаши ада, Исус адски плаши Сатана и очевидно това е достатъчно. Но още по-изненадващ е фактът, че изобщо някой е изпратен. Аз не бих изпратил мисионер при хората, които току-що са ме изгонили, казва Макс Лукадо. А вие? Христос и днес изпраща. Той продължава да изпраща посланието си. И продължава да използва като свои пратеници несъвършени хора.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с личното свидетелство за вярата му в Бога на Джошуа Макдауъл, който е завършил с отличие Уилтън Колидж и богословската семинария в Талбот. Той е член на две академични общества в щатите и е говорил пред аудитории в повече от 600 университета в 58 страни по света. Автор е на 6 бестселъра. Скъпи приятели, нека прочетем думите на Исус Христос в началото на Неговата изповед. Господ ни казва: Аз съм възкресението и животът, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее, и никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довека. Чрез Исус, животът на милиони хора се преобрази в такъв живот, какъвто той олицетворява. Според последиците си, раждането, животът, смъртта и възкресението на Исус са най-значимите събития в човешката история. Според своето въздействие, Исус е централната фигура в човешката история, споделя историкът Кенет Скот Латурет. Скъпи приятели, едно от косвените доказателства, което бихме желали да споменем, е промененият живот на човека. Ето какво споделя с нас Джош Макдауъл. Вярвам, че аз съм живо свидетелство за това, че Исус Христос е възкръснал от мъртвите и живее днес. В началото исках интелектуално да отхвърля възкресението и християнството. След събирането на доказателства, някои от които са ви известни чрез нашите програми, приятели, бях принуден да призная, че аргументите ми са слаби, че Исус Христос наистина е този, който твърди, че е Божият син, споделя Джош. В онзи момент аз имах голям проблем. Умът ми казваше, че това е истина, но волята ми ме тласкаше в друга посока. Открих, че да станеш християнин е опитност, която разтърсва егото на човека. Исус Христос отправи към мен директно предизвикателство да повярвам в Него. Нека ви пресъздам Неговата покана. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой ме чуе, отвори вратата, ще вляза при Него. Не ме интересуваше дали той е превръщал вода в вино или е ходил по повърхността на водата. Не исках някакъв нахал да се вмеси в живота ми и смятах, че това ще е най-големият ми провал. Така че бях в такова положение. От една страна, умът ми говореше, че християнството е истинно, а от друга страна, волята ми казваше: не го приемай. Всеки път, когато бях в компанията на онези запалени християни, конфликтът в мен се възобновяваше. Ако някога сте били сред щастливи хора, когато вие самият се чувствате нещастно, ще разберете колко ме дразнеха те. Те бяха толкова щастливи, а аз толкова нещастен, че просто ми идваше да стана и да избягам от клуба. Стигнах до положението, че си лягах в 10 часа вечерта и не можех да заспя до 4 сутринта. Разбрах, че или трябва да изхвърля Исус от ума си, или да си изгубя ума. Поначало винаги съм бил със широки възгледи, но не до там, че да загубя ума си. И така, без предразсъдъци, на 19 декември 1959 година в 23 вечерта по време на втората си университетска година аз станах християнин. Някой веднъж ме попита как разбра. Отговорих му, бях там. През тази нощ се молих. Молих се за 4 неща, за да установя връзка с живия възкръснал Христос. От тогава Той промени живота ми. Първо казах, Господи Исусе, благодаря Ти, че умря на кръста за мене. След това казах, признавам всичко в живота си, което не е било по волята Ти и Те моля да ми простиш и да ме очистиш. Библията казва, дори греховете ти да са морави, ще станат бели като сняг. После казах, точно сега, така както умея, Ти отварям сърцето и живота си и вярвам, че Ти си мой Господ и Спасител. Подчинявам Ти живота си, промени ме вътрешно и външно. Направи от мен личност, каквато Ти си ме създал да бъда. Накрая се молих така. Благодаря Ти, че дойде в живота ми чрез вяра. Това не беше сляпа вяра, а вяра основана на факти от историята и Божието Слово. Сигурен съм, споделя Джош Макдауъл, че сте чували религиозни хора да говорят за светкавица в момента на обръщането им. След като аз се молих, нищо не се случи, буквално нищо. Не ми поникнаха крила. Даже когато взех това решение, се почувствах по-зле. Чувствах, че ще повърна, чувствах се почти болен. О, Макдауъл, в какво успя да се заплетеш? Си мислех, чувствах, че сериозно съм затънал, така смятаха и всичките ми приятели. Не мога да ви кажа точно за колко време, но след около 6 месеца до година и половина открих, че съм изплувал. Животът ми беше променен. Веднъж дискутирах с декана на историческия факултет в един университет в Централните щати и му казах, че животът ми е бил променен. Той ме прекъсна с думите, Макдауъл, наистина ли се опитваш да ни убедиш, че в 20 век Бог е променил живота ти? В какъв аспект? След 45 минутно обяснение той каза, стига, това е достатъчно. Едно от нещата, за които му говорих, беше моето безпокойство. Аз бях човек, който винаги трябваше да е зает. Трябваше постоянно да тичам или при приятелката си, или някъде на друго място. Ходех насам натам, а умът ми беше пълен с противоречия. Опитвах се да седна и да уча, но не можех. Но няколко месеца след като взех решението си за Христос, в мен започна да настъпва душевно равновесие. Не ме разбирайте погрешно, не че нямаше конфликти. Това, което намерих във връзката си с Христос, беше не толкова безконфликтност в мене, колкото способност да се справям с конфликтите. Не бих я заменил за нищо на света. Друга черта на личността ми, която започна да се променя, беше моята невъздържаност. Излизах от кожата си, само ако някой ме погледнеше накриво. Все още нося белези от едно сбиване през първата ми година в университета, когато едва не убих един човек. Моят темперамент беше невъздържан и аз не съм се опитвал съзнателно да го променя. Един ден в кризисна ситуация разбрах, че тази невъздържаност я няма. От тогава през последните 21 години само веднъж съм загубил самообладание, но в онова избухване сигурно съм наваксал за 6 години. Има още една сфера и тя не ме изпълва с гордост. Споменавам я, защото много хора също имат нужда от такава промяна в живота си чрез връзката с живия възкръснал Христос. Това е сферата на омразата. Носил съм много омраза в живота си, ни казва Джош. Не е била външно изявена, но по-скоро вътрешно наострена. Не понася хора, неща, изказвания. Както повечето хора, и аз бях несигурен вътрешно. Всеки път, когато срещнах някой различен от мен, се чувствах застрашен. Човекът, когото най-много мразех, беше моят баща. Презирах го. За мене той не беше нищо друго, освен един алкохолик. Ако сте от малък град и един от родителите ви е алкохолик, ще можете да ме разберете. Всички знаеха. Приятелите ми от гимназията ми се присмиваха. Те не мислеха, че това ме наранява. Аз също външно се смеех, но вътре в себе си плачех. Отивах в обора и виждах майка си в тура зад кравите, пребита от бой и неспособна да се изправи. Когато идваха приятели, аз извеждах баща си навън, връзвах го в обора, а колата паркирах далече от къщата. Казвахме на приятелите, че баща ми е трябвало да отиде някъде. Не знам дали някой е мразил някого така, както аз баща си. Може би 5 месеца, след като взех решението си за Христа, Божията любов влезе в живота ми чрез него. Тя преобърна омразата в мене. Беше нещо толкова силно, че можех да гледам баща си право в очите и да му казвам: «Татко, обичам те». И това беше истина. Въпреки моето предишно отношение към него, това го разтърси. Когато се местех в един частен университет, преживях сериозна катастрофа. Бях откаран вкъщи с обездвижен гръбначен стълб. Никога няма да забравя как баща ми влезе в стаята и попита: «Синко, как можеш да обичаш баща като мене?» Аз отвърнах: «Тате, преди 6 месеца те презирах». След това споделих с него своите заключения относно Исус Христос. «Тате, аз позволих на Христос да влезе в живота ми», казах аз. «Не мога напълно да го обясня, но в резултат от тази връзка добих способността да обичам и приемам не само теб, но и останалите хора такива, каквито са». След 45 минути се случи едно от най-вълнуващите неща в живота ми. Един член от семейството ми, човек, който толкова добре ме познаваше, че не бих могъл да го залъгвам, ми каза: «Сине, ако Бог може да извърши и в моя живот това, което виждам, че е извършил в твоя, аз бих желал да му дам този шанс». Там, на самото място, баща ми се помоли заедно с мен и предаде живота си на Христа. Обикновено промяната настъпва за дни, седмици, месеци, дори години. Моят живот се промени основно, може би, за около 6 месеца до година и половина. Животът на баща ми се промени пред очите ми. Сякаш някой светна лампа. Никога преди и след това не съм наблюдавал толкова мигновено обръщане. След това баща ми само веднъж докосна алкохол. Той го приближи до устните си и го остави. Стигнах до следното заключение. Връзката с Исус Христос променя живота. Можете да се подигравате на християнството, можете да се присмивате, но то е действено. Променя живота. Ако се довериш на Христа, наблюдавай внимателно отношенията и действията си, защото Исус Христос се е заел да промени живота ти. Но християнството не е нещо, което би могло да ти бъде натрапено. Ти имаш свой живот, аз свой. Всичко, което мога да направя за теб, е да ти кажа това, което научих. По-нататък решението е твое. Съпругата на Джош Макдауел го споделя така: «Понеже Христос е възкръснал от мъртвите, той е жив. И понеже е жив, той има неограничената възможност да влиза в живота на мъже и жени, да им прощава и да променя изцяло личността им. Ключовият момент е възкресението. Исус възкръсна». Скъпи приятели, споделихме за вас как Джош Макдауел е откликнал на предизвикателството на Исус. Може би бихте му задали логичния въпрос: какво ме интересува всичко това? Какво значение има, вярвам ли дали Христос е възкръснал или не? Отговорът е най-точен в думите на Исус към Тома. Исус му казва: «Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене». Въз основа на всички доказателства за възкресението на Христос, имайки предвид, че Исус предлага прощение на греховете и вечна връзка с Бога, кой би бил толкова глупав да го отхвърли? Христос е жив. Той живее днес. Можеш веднага в момента да се довериш на Бога с вяра чрез молитва. Молитвата е разговор с Бога. Бог познава сърцето ти и не се интересува толкова от думите ти, колкото от отношението на сърцето ти. Ако досега не си се доверил на Христа, можеш да го направиш сега. Можеш да се помолиш: Господи Исусе, имам нужда от Теб. Благодаря Ти, че умря на кръста за моите грехове. Отварям Ти вратата на живота си и Ти се доверявам като на мой Спасител и Господ. Благодаря Ти, че прощаваш греховете ми и ми даваш вечен живот. Направи от мен личността, която Ти би желал да бъда. Благодаря Ти, че мога да Ти се доверя. Ако приятелю си повярвал в Христос или вярваш, че това ще се случи в близкото бъдеще, кажи му. Ти ще се изпълнен с въпроси и ще търсиш решения. Скъпи приятели, когато ние предадем сърцето си на Исус, безпокойството се заменя от Божия мир. Невъздържаността ни е под контрол и в края на краищата Бог ще удържи победа над нашето естество. Нашата дълбока омраза може да се превърне в любов, ако се доверим на Христос. Тази сила, която го възкреси от мъртвите и днес преобразява живота, тя може да бъде и наша. Просто нека се помолим Бог да ни прости и да ни очисти, и нека да му благодарим, че Той умря на кръста за нас, и да му признаем, че се нуждаем от Него. Още в този момент ние можем да му се доверим като на Спасител и Господ и да го помолим да ни направи хора, каквито ни е създал да бъдем. В Христовото име можем да добавим своето амин.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.